إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aziz, möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Dərsimiz keçən dərslərimizin davamı olaraq elmin ədəblərindən olacaq inşallah və keçən dərslərimizdə elmin ədəblərindən bir neçəsini qeyd elədik. Və bu gün də inşallah vaxtımız çatan qədər ədəblərdən bir neçəsini qeyd eləyəcək. Elmə yiyələnmək üçün ədəblərdən də biri yaxşı dost seçməkdir. Əgər elm tələbəsi özünə yaxşı dost seçərsə, inşallah ki, elmdə çox qabağı gedəcəkdir. Yox, əgər özünə yaxşı dost seçməsə, elmdə qabağa getməyəcəkdir. Şeytan onu o yolla çıxartmağa çalışacaqdır. Ümumiyyətlə, faydalı dost insana həm bu dünyada, həm də axirətdə fayda verir. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Əl-əxilləhi yovmə izm bəduhum li bədin əduvun illəl-müttəqun. Buyurur ki, o gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəkdir. Ancaq müttəqilər bir-biri ilə bu həm bu dünyada, həm də axirətdə dost olaraq qalır. Ona görə sən dostluğu elə seçməlisən ki, səni elmdən yayındırmasın. Əksinə səni elmdə qabağa getmək üçün sənə köməklik eləsin. Ümumiyyətlə nəinki elmdə, sənin dində qabağa getməyin üçün, sənin dində sabit qalmağın üçün ətrafın çox mühümdür. Adicə, özümüzün şahid olduğumuz nə qədər qardaşlara fikir verin. Görürsünüz ki, ətrafında cahil insanlar var idi, ancaq bu günlərim həmin qardaş aramızda yoxdur. Namazı belə tərk edib və yaxud da görürsən ki, ancaq namazı qalıb. Ancaq görürsən ki, kim ki yaxşı insanlarla, salih insanlarla oturub dururdu, onlar dində qabağı gedirlər. Allah subhanahu teala onları dində daha da möhkəmləndirir. Təhcə elm almaqda yox, hər bir işində çalışmalısan ki, özvə yaxşı dost seçəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mömindən başqa heç kəslə dostluq eləmə. Buyurur ki, yeməyini də Allahdan qorxana yedizdir. Fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmridir. Mömindən başqa heç kəslə dostluq eləmə. Yaxınlıq eləyə bilərsən hansısa işə görə, hansısa bir məqsədə görə. Ancaq sirdaşın, ancaq mömin olmalıdır. Xüsusən də elm alanda. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, insan öz dostunun dinindədir. Sizlərdən biriniz kiminlə dostluq elədiyinə baxsın. Əbu Davud və Tirmiz rəvayət eləyib. İnsan öz dostunun dinindədir. Nəyə görə deyir öz dostunun dinindədir? Çünki dostu cahil olacaqsa, o da onu cahilliyə sürükləyəcəkdir. Yox, əgər dində möhkəm olacaqsa, o onu məscidə, elm məclislərinə faydalı yerə sürükləyəcəkdir. Yəni, insanın dostu insana çox güclü təsir elədiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, insan öz dostun dinindədir. Hicrin üç növü vardır. Yəni, hicr odur ki, hər hansı bir insanı etdiyi xətaya görə, etdiyi səhvlərinə görə, azğınlıqlarına görə ədəblənsin deyinə, qayıtsın deyinə, tövbə eləsin deyinə hicr eləyirsən. Yəni, salamı belə ondan kəsirsən. Hicrin üç növündən biri hansıdır? Biri də odur ki, sən özün məsləhəsinə görə ondan salamı kəsirsən və yaxud da əlaqəni kəsirsən. Özün məsləhəsi necə? Məsələn, sən dostluq elədiyin bir insan dində xətalar eləyir. Və sən də onunla olduqda həmin şübhələrə düşürsən və yaxud da onun etdiyi xətalara göz yumusan, o sənə təsir eləyir. O anda sənin salamı belə kəsmən caizdir, bəzi hallarda da vacib olur. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman öz qardaşından 3 gündən çox küsülü qala bilməz, haramdır ona. Ancaq hicr məsələsinə gəldikdə, ədəblənənə qədər həmin insandan aralana bilərsən, müddətsiz. Onlardan da hicrin 3 növündən də biri hansıdır? Sən öz məsləhəvə görə ondan aralanırsan ki, sənin dində sabit qalmağına təsir eləməsin, səni azdırmasın. Sənə şübhə toxumunu atmasın. Ona görə, qardaşlar, elm tələbəsi də elm alma yolunda etdiyi xətalardan da biri özünə yaxşı dost tutmamasıdır. Bu şeyxlər misal çəkirdi. Mədinədə, görürsən, elm tələbələri deyir, var idi ki, hansı ki, şeyxlərin dərsinə gəlib elm alırdılar. Sonra onlardan da biri dedi ki, şeyx, dərsdə bir dəfə deyir, təkrar eləmir, rahat oturmusan, narahat olursan, isti olur, nə olur və s. Gəl belə eləyək. Şeyxin dərsinə evdə kompüterdə qoyaq, qulaq asaq, lazım olanda arxiya da verərik, yerimiz də rahat, istədiyimizi yazarıq, istədiyimizi pozarıq, istədiyimiz yerdə qulaq asarıq, saxlayarıq. Və nə qədər tələbələr buna getdilər, yəni ki, bu cürə eləməyə başladılar. Buyurur ki, bir müddətdən sonra tərk elədilər. Ancaq şeyxlərin dərsində qalanlar sabit olaraq qaldılar. Yəni, bax, belədir. Görürsən, şeytanın hilələrindən o demək deyil ki, insanı pis yollarla azdırsın. Şeytan artıq insanı pis yollarla azdıra bilməyəndə onu yaxşı şeylərlə azdırır. Günah olmayan şeylərlə azdırır. Ancaq elə bir şeylər ki, özündən daha əfsəl olan bir şeyi sənə məhrum eləyir. Yəni, İbn Qeym Təlbisül İblis kitabında bu şeyə toxunub. Ona görə insan baxmalıdır ki, bu elm yolunda özünə necə tərəfdar seçir, necə dost seçir. Görürsən, yaxşı dost gəlir, səni cəmaat namazında görməyəndə, səni elm məclislərində görməyəndə maraqlanır. Maraqlanır ki, sən nəyə görə elmi tərk eləmisən? Necə ki, Əbu Hatiminin razı danışır, buyurur ki, mən 3 gün şeyxin yanına getməyəndə, tələbələr, dostlarım gəldilər ki, sənə nə olub? Sən ki, şeyxlərin dərsini tərk eləmirsən, artıq 3 gündür sən yoxsan. Dedim ki, vallahi o qədər acam ki, dura bilmirəm yerimdən. Dura bilmirəm yerimdən, o qədər acılıq içində yatır. Yəni, bu cürə dostlar olub. Ki, hansı ki, bu cürə dostlar əlbəttə ki, insanın dində qabağı getməsinə kömək eləyirlər. Ancaq dərs hər zaman var, gedək bir çay içək, şəhəri gəzək və s. Bu cürə dostlar insanı elmdən azdırır. Ona görə müsəlmanın güzgüsü onun qardaşıdır. İslamda müsəlmanın güzgüsü onun qardaşı adlanır. Əgər qardaşın sənə eyblərini deyirsə nəsihət üçün, nəsihətin də özünə görə şərtləri var, təklikdə, münasib qaydada gəlib sənə nəsihət deyirsə, sənin eyblərini deyirsə, demək həmin qardaş səni sevir. Yox, əgər sən xəta elədikdə o xətaların üstündən keçirsə, sənin o şeyləri demirsə ki, xətalarını demir ki, sənin acığına gələr, bu cürə dost sənin üçün əsl dost deyil. Ona görə əsl dost odur ki, insan xəta gördükdə onu düzətsin. Yəni, şəriətin qoyduğu qaydalara əsasən düzətsin. Məsələn, hamının yanında gəlib deməsin, ey qardaşım, bu nə xətadır eləyirsən? Yəni, çox qardaşlara rast gəlirsən ki, gəlir xətanı cəmaat arasında deyir, deyəndə də deyir, mən sənə nəsihət eləyirəm. Yox, belə nəsihət olmur. İmam Şafi və yaxud da İmam Məlik yadından çıxıb buyurur ki, əgər deyir, cəmaat arasında gəlib mənim xətamı desələr, mən onu nəsihət yox, təhqir hesab eləyərəm. Bunu 4 məzhəb alimindən biri deyir. Hansı ki, elə elmə yələniblər ki, İslamda onların yələndiyi elmi barmaqla saymaq olar alimləri. Deyir ki, cəmaat arasında gəl, mənim xətamı desələr, mən onu nəsihət yox, təhqir hesab eləyərəm. Fikir verirsiniz, qardaşlar. Ona görə elə dost seçməlisən ki, səni elmdə qabağa aparsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxşı dostla pis dostun məsəlini bizə çəkir. Buyurur ki, yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənziyir. Ətir satanın yanında olsan, ondan ətir almasan belə ətirin iyindən ləzzət alacaqsan. Yəni, sənin özün ləzzət alacaqsan, sənin paltarın üstünə çökür. Ancaq pis dostu isə körük vurana bənzədir. Yəni, dəmirçi ki, o dəmirçi ki, dəmiri odda əridir. İstər istəməz o dəmiri vurduqda qığılcımlar çıxır. Buyurur ki, pis dostun məsəli də körük vurana bənziyir. Körük vuranın yanında olsan, paltarını yandırmasa belə tüstüdən əziyyət çəkəcəksən. Yəni, yaxşı dostla pis dosta belədir. Yəni, yaxşı dostun yanında savab işlər görməsən belə, savab işlər görməsən belə, ən azından günahlara getməyəcəksən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə deyir ki, ətir almasan belə, o ətirindən ləzzət alacaqsan. Yəni, günahlara getməyəcəksən. Ancaq pis dostun yanında savab iş görmək olmur. Günah işdən necə? Günah işdən də qaçmaq olmur. Danışanda deyirsən, qeybət eləmə, fikir vermir sənə, danışır. Nə bilim, yanında görürsən, təhqiranamiz sözlər də işlədir. Nə bilim, ona sataşır və s. Sən də qabağını ala bilmirsən və yaxud da qabağını lazımı tərzdə almırsan və s. Sən də istər-istəməz günaha batsan. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, xüsusən də elm tələbəsi yaxşı insanlarla dostluq eləsin. Elm tələb elədikdə baxsın ki, ona kim bu yolda kömək ola bilərsə, onunla dostluq eləsin və onunla yoluna davam eləsin. Elmə yiyələnmək üçün başqa səbəblərdən də biri dərslərə davamlı olaraq getmək lazımdır. Görürsən ki, çox insanlar var ki, deyir ki, eyb yox, bugün dərsi buraxım. Əlhəmdülillah, yazılır da, gedib evdə kompüterdə baxaram, neynəyərəm. Yox, elə deyil. Bu, şeytanın vəsvəsələrindəndir. Sonra eləyərəm, şeytanın qoşunlarından biridir. Şeytan, sən əməl eləmək istəyirsənsə, ilk növbədə çalışır ki, hansı yolla olur olsun, səni o şeydən yayındırsın. Sən sonra sözünü işlətdin ki, sonra eləyərəm, bu ona kifayət eləyir. Səni ən azından, vaxt baxımından səni qalib gəlir şeytan. İkinci də ki, sonra da səni həmin o şeyə, o şeyi eləməyə müvafiq eləmir. Görürsən ki, cəhd eləyirsən, ya deyirsə vaxtın olmur və yaxud da məşğul olsun. Ən azından həmin o bərəkət şeyxin məclisində olan bərəkət kimi olmur. Çünki şeyxlərin məclisində, sən ilim məclislərində olan bərəkət həmin o sən təklikdə qulaq astığın şeydə olmur. Təklikdə qulaq asmağa etiraz eləmirik, yaxşıdır. Ancaq necə, sən gedəsən şeyxin yanında elm alasan, müəllimin yanında elm alasan, sonra həmin o elmi daha da möhkəmləndirmək istəyirsənsə, get o elmi qoy, yaz və s. Neynisən elə. Bu Hatim ibn Razi rahmanullah buyurur ki, gün ərzində 6 dənə dərsi girdik, hamısında axşam gəlib evdə bir-bir gecə yazırdıq. Əbu Hatimin oğlu Abdurrahman deyir. Üzr istəyirəm. Abdurrahman deyir ki, 6 dənə dərsə gedirdi, hamısını gəlib axşam oturub bircə-bircə yazırdıq. Ki, yaddan çıxmasın. Sonradan təkrar eləmək çox gözəl şeydir. Əbu Abbas rahmehullah buyurur ki, təxminən 50 il İbrahimül Hərbi rahmehullahın dərsini tərk eləməmişəm. Həmişə onun dərsində olmuşam. Həmişə tərk eləmədən 50 il subhanallah. Görün Allah Taala onlara necə İlm almağa müvafiq eləyirdi. Ona görə də onlara baxdıqda görürsən ki, onların vaxtlarında olan bərəkət, onların həyatlarında olan bərəkət bizdə yoxdur. İlm almaq üçün keçən dərslərimizdə qeyd elədik. Bir ay yolla gedirdilər, bir-iki hədis öyrənirdilər, ancaq biz həmin onların getdiyi bir ay ərzindəki məsafəni 2 saatə geyirik, ancaq həmin o faydanı ala bilmirik. Nəyə görə? Çünki əvvəlki dərslərimizdə də dediyimiz kimi, ədəblərdə xəta elədiklərimizə görə. Əgər biz lazımı tərzdə səbəblərdən tutunsaq, ədəblərə riayət eləsək, inşallah ki, Allah Taala bizim vaxtımıza da bərəkət verər, aldığımız elmimizə də bərəkət verər. Əbu Həsən el-Kurd rəhməhullah buyurur ki, Cümə günləri belə dərs olmadıqda, Əbu Həzimin harda dərs keçirirsə, gedib orada otururdum ki, adətimə müxalif çıxmayım. Ola bilər, cümə günü dərs yoxdur, getməyim həmin yerə. 6-cı gün səhlənkarlıq göstərim, şeytan məni azdırsın. Ona görə çalışırdı ki, cümə günləri belə gedib orada otururdu, Quran oxuyurdu və s. faydalı işlərlə məşğul olurdu. Ancaq yenə də onun kursusunun yanına gedirdi. Həmçinin, qardaşlar, elmə yələnmək üçün mühüm səbəblərdən də biri elm əhlinə, alimlərə, müəllimə hörmət eləməkdir. Əgər sən elm alırsansa, elm aldığın şəxsə hörmət eləməsən, ondan ən birinci elə bərəkət qalxacaq. Sonra isə şeytan səni başqa-başqa yollarla azdırmağa çalışacaq. Ən başlıcası nə qədər səndə şeyxin, müəllimin, elm tələbəsinin hörməti düşürsə, bir o qədər də sən ondan uzaqlaşırsan. Və başqa səbəblərə gətirib çıxardır. Onun qeybətini eləməyə gətirib çıxardır. Boş-boş işlər, boş-boş sözlər danışmağa gətirib çıxardır və s. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, elm əhlinə hörmət eləyəsən. Sələflərin həyatına baxdıqda indi toxunacaq. Görəcəyik ki, onlar elm alma səbəblərindən də biri alimləri lazımı tərzdə ucaldardılar. Lazımı tərzdə. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Buyurur ki, hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlbin təqvasındandır. Yəni, o qəlbin təqvasından irəli gəlir. Bu cürə şeylər təqvadan irəli gəlir. Allahın ayinlərindən biri də nədir? Onun uzatdığı, fayda verdiyi elm tələbələri, müəllimlərdir, alimlərdir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, qardaşlar, elm tələbəsinə, yəni müəllim və şeyxi və lazımı tərzdə hörmət göstərəsən. Lazımı tərzdə hörmət göstərəsən. Allah Taala Quran-ı Kərimdə möminləri ədəbləndirərək deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səsinizi qaldırmayın. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənu, lə tərfəu əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi. Qadağan eləyir. Lə tərfəu əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi. Və lə təcəhəru ləhu bil qovli, fəcəhri ba'dukum li ba'din, ən təhbidə əmələkum və əntum lə təşğurun. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və biri-birinizi çağırdığınız kimi onu da uca səslə çağırmayın. Yoxsa deyir, əməlləriniz özünüz də bilmədən batil olar. Düzdür, Allah Taala nəyi deyir burada? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi deyir, alimləri demir. Ancaq görün, Şeyx Ənis Əhməd rahmahullah bu ayənin şərhində nə buyurur? Buyurur ki, şək yoxdur ki, Allahın buyurduğu bu ədəb alim və elm məclislərinə də aiddir. Çünki alimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mirasından pay götürmüş kimsələrdir. Pay götürmüş kimsələrdir. Yəni, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mirasından pay götürüblər. Həmçinin onlar, onların məclislərində Allahın ayələri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri zikr olunduğuna görə onları bu ayəyə daxil ediblər. Başda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olmaqla, ondan sonra da alimlərin yanında səsi qaldırmaq olmaz. Ədəbli olmaq lazımdır. Lazımı tərzdə onları uzatmaq lazımdır. Demirəm, həddindən artıq şişirtmək lazımdır. Yox, bu bizə yaraşmır. Din hansı həddə qədər bizə uzatmağa əmr eləyirsə, ora qədər də uzatmalıyıq. Ora qədər də onlara hörmət eləməliyik. Əbu Hüreyrə rahmehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qudsi hədisdə dedi. Allah Taala buyurur: "Kim mənim vəlilərimə əziyyət verərsə, mən də ona müharibə elan edərəm." Kim mənim vəlilərimə, vəli dost deməkdir, əziyyət verərsə, mən də onlara müharibə elan eləyərəm. Xatibul Bağdadi və həmçinin Əbu Hənifə rahmehullahdan belə söz varid olub, deyirlər ki, alimlər Allahın vəlləri deyilsə, onda bəs Allahın vəlləri kimdir? Onda demək Allahın vəlləri yoxdur. İlk növbədə Allahın vəllərinə alimlər daxildir. Hansı ki, Allahın dininin lazımı tərzdə yayırlar. Ona görə onlara Allahın vəlləri olduğu üçün hörmət eləmək lazımdır. Hər bir şeylərində hörmət eləmək lazımdır. Ubeydullah ibn Əbu Cəfər rəhməhullah buyurur ki, alimlər diyarların nurlarıdır. Hansı yerdə varsa, o yerin nuru məhz alimlərdir. Onların saçdığı nur ilə insanlar haqqa gələ bilirlər. Haqqı dərk edə bilirlər. Yəni, onların səbəbi ilə. Ona görə görürsən ki, alimlərə sələflər necə hörmət eləyərdilər. Səlmən el-Fərisi radiyallahu anhu buyurur ki, müəllimin məsəli kişinin qaranlıq yoldan insanların keçməsi üçün düzəltdiyi nura bənziyir. Qaranlıqda insanlar gəlirlər, yoldan keçə bilmirlər. Ancaq o yola bir nur qoyduqda gəlib görürlər, harada çuxur var, harada düz yol var, keçirlər. Alimlərin də məsəli, bax, belədir. Salman el-Farisi radiyallahu anhu, müəllimləri, bax, həmin o kişiyə bənzədir ki, hansı ki o kişi qaranlıq yolda insanların keçməsi üçün bir nur düzəldir. Şəbi rahmahullah buyurur ki, Zeyd ibn-i Səbit rahmahullah miniyə minmək istədikdə ayağını qoyur. Fikir verin, Abdullah ibn Abbas da onun rahat minməsi üçün miniyi tutub saxlayır. Zeyd ibn-i Səbit radiyallahu anh da Abdullah ibn Abbasdan tələb eləyir ki, onun miniyini bıraxsın, yəni ona kömək eləməsin. Abdullah ibn Abbas buyurur ki, yox, biz alimlərimizlə və böyüklərimizlə bu cür rəftar edirik. Allah-u Akbar, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh özü sahabədir. Həmçinin özü sahabələrin alimlərindən biri idi. Zeyd ibn-i Səbit də alim idi, sahabə idi, ondan da böyük idi. Görün, necə ona qarşı ədəb göstərirdi. Qəlbində kin yox idi, qəlbində küdurat yox idi. Ona görə onlar elmdə qabağa gedə bilirdilər. Buyurur ki, biz alimlər və böyüklərimizlə bu cür rəftar eləyirik. Bax, budur ədəb. Ona görə İbn-i Sirin rəhməhullah buyurur ki, bu elm dindir. Baxın, görün, dininizi kimdən götürürsünüz. Nə qədər alimlərdən gəlib ki, onlar elmdən qabaq ədəbi öyrənərdilər. Abdullah Mübarək buyurur ki, hələ Abdullah Mübarək əvvəlki alimlərdəndir. İslamın əvvəllərində olan alimlərindəndir. Onların vaxtında alimlərə daha çox hörmət eləyirdilər. Onların vaxtında elmin ədəblərinə daha çox riayət eləyirdilər. Buyurur ki, bizim ədəb qaydalarımıza ehtiyacımız bəzi hədislərdən daha öncədir. Bəli, bizim ədəbə olan ehtiyacımız buyurur bəzi hədislərdən daha öncədir. Nəyə görə? Çünki ədəbi bilmədiyimizə görə görürsən ki, bəzi hədisləri də qavraya bilmirik. O hədislərlə yaxşı müamilə rəftar eləyə bilmirik. Səhv başa düşürük, xətalara yol veririk və yaxud da hədis danışıldıqda hədisi kəsirik və s. Bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Zəkəriyyə Ələnbəri rəhməhullah buyurur ki, ədəbsiz elm yanmayan oda, elmsiz ədəb isə cəsədsiz ruha bənziyir. Buyurur ki, ədəbsiz elm yanmayan oduna, ədəbsiz elm yanmayan oduna, elmsiz ədəb isə cəsədsiz ruha bənziyir. Ona görə qardaşlar, bu iki şey biri-birinə bağlıdır. Biri-birindən ayırmaq olmaz. Ona görə baxın, keçən dərslərimizdə də qeyd elədik. Alimlər hətta əqidə kitabının daxilində ədəbi gətirirlər, əxlaq bölümünü gətirirlər. Həmçinin, baxın, nə qədər İslamda güclü kitablar var ki, elm kitablarıdır. Baxın, yəni hansısa bir elmdən bəhs edən kitabdır, ancaq orada alimlər elm tələbəsinin ədəblərini gətirirlər. Məsələn, Tədribu Ravi kitabı eşitmişsiniz. Mustalah elmində ən böyük kitablardandır, ən ana kitablardandır. Həmin o Tədribu Ravi kitabında baxın, elm almağın ədəblərini gətirirlər. Belə misallar çoxdur. Ona görə ədəblərə riayət eləsən, düzgün elmə yiyələnəcəksən. Yox, ədəblərə riayət eləməsən, düzgün elmə yiyələnməyə çox çətindir. Məlik ibn Ənəs, tanıdığımız alimlərdəndir, dörd məzhəb alimidir. Anası buyurur ki, anam həmişə mənə deyirdi ki, get Rabi rahimahullahın yanına, elmdən qabaq ondan ədəbi öyrən. Ona görə Ənəs ibn Malik rahmahullah bu cürə ədəblərə lazımı tərzdə riayət elədiyinə görə Allah Taala onu qaldırır. Tək bu ədəbi demirəm, hamısını. Ona görə ədəblərin də başında ixlas gəlirdi. Hamısına riayət edirdilər. Ona görə Allah Subhanahu Taala onları ucaldırdı. Görün Subhanallah. Buyurur ki, anam mənə həmişə deyərdi ki, Rabbin yanına get, ondan elimdən qabaq ədəbi öyrən. Subhanallah. Necə ədəbə qiymət verərdilər. Ancaq bu günlərim elm tələbəsi gəlir, elmə girişir, elmin ədəblərini almır. Elmin ədəblərini almır. Rabi rahimehullah buyurur ki, İmam Şafii mənim üzümə baxa-baxa heç vaxt su içməzdim. İstidə, kondisioner yox, sıxlıq. Nə də neçə dərəcə isti, buyurur ki, İmam Şafii baxa-baxa mən heç vaxt su içməzdim. İmam Şafii dərs keçir, onu əqrəb sancır, tələbələr görür, İmam Şafii'nin rəngi gedir, gəlir, halı pisləşir, gəlir, sonunda yıxılır. Yıxıldıqda gəlib görürlər ki, əqrəb sancır. Əqrəb sancır və tədbir görürlər, İmam Şafii özünə gələndən sonra deyirlər ki, şeyx, niyə sancan kimi demədin ki, biz sən ilk anda tədbir görək, deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini danışdığıma görə mən sözü kəsə bilmədim. Bax, budur ədəb. Budur. Və mən yuəldim şəair Allah fə innə zəlik min təqvəl qulub. Kim ki Allahın ayinlərini uzaldarsa, o onun imanın təqvalı olmasına dəlalət eləyir. Onlar da bax, Allahın ayinlərini bax, bu cürə uzaldardılar. Ancaq bizdə görürsən ki, Allahın ayəsi oxunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi zikr olunur. Bu, burada söhbət eləyir. Sələflərin Quran ayəsi eşitdikdə, halları dəyişdiyi halda biz Quran ayəsini eşidib gülürük. Nəyə görə? Çünki qəlbimiz daşlaşıb ona görə. Ədəblərə razımı tərzdə riayət eləmirik. Quranın özünün ədəbi var. Hər bir şey İslam ədəb qoyub. Hər bir şeydə İslam ədəb qoyub. Elə bir şey yoxdur ki, İslam orada ədəb qoymasın. Ancaq biz müsəlmanlar bu günlərim ədəbə riayət eləmirik. Ona görə də məhz bu günlərim müsəlmanların əxlaqından şikayət eləyirlər. Əxlaqından şikayət eləyirlər. Vallahi, yeri deyil, indi bir şey danışım. Bir dəfə maşını düzəltdirməyə getmişdim. Maşını qoymuşdum, sonra mənə dedilər ki, gəl otur. Çay içək, maşın hazır olunana qədər. Gənclikdə. Orada, demək, başladı danışmağa. Sadəcə olaraq ad deməyəcəm. Həmin o qardaş barədə danışmağa başladı. Mən o qardaşı yaxşı tanıyıram. Ad deməyə ehtiyac yoxdur. Demək, qardaş o territoriyada yaşayanları ilk olaraq o dəvət eləyib. Yəni, mən o qardaşı çox yaxşı tanıram. Yəni, ilk olaraq o dəvət eləyib və onların da başında demək olar ki, o qardaş dururdu. Necə? Yəni, pis mənada yox. Nə sualları olurdu, ondan soruşurdular. Yəni, qardaş özü də, yəni, biraz elmli qardaş idi. O da bilmədikdə, elm əhlindən soruşurdu və s. Yəni, onların 90%-ni demək olar ki, o qardaş dəvət eləyib. İndi oturmuşuq. Qayıdıb deyir ki, orada olanların hamısı filan cürədilər. Yəni, indi xoşa gəlməz adla deyir, ancaq deyir, o insandan başqa. O nəsə ayrı şeydir. Subhanallah, nə onları özləri də bilir ki, onu, onların hamısını o dəvət eləyib. Yəni, onu, nə sualları olur, ondan soruşurlar. Ancaq qardaş o qədər əxlaq göstərib ki, ədəb göstərib ki, onun barədə pis sözlər işlətməyə dilləri gəlmir. Biz müsəlmanlar da əgər əxlaqımızla hamıya nümunə olsaq, biz müsəlmanlar barədə də pis söz işlədə bilməzdilər. Yəni, demirəm, taxsırın hamısı özümüzdədir. Ancaq nə qədər şeylər var ki, bizdən irəli gəlir. Ona görə müsəlman hər bir yerdə özünü aparmalıdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ayaq yoluna necə getməyi bizə öyrədib. Ona belə ədəb qoyub. Nə qədər riayət eləyəcək, bir o qədər Allah Taala bizə bərəkət verəcək. Nə qədər ki, ədəblərə riayət eləməyəcək, həmin o şeyin də nisbətən bərəkəti itəcək. Nə qədər ədəb itirsə, bir o qədər də bərəkət itir. Yəni qaydaq öz ədəblərimizə, elm tələb etmənin ədəblərinə. Digər bir ədəb də alim barədə, müəllim barədə, elm tələbəsi barədə pis fikirlər yaymaqdır. Yəni nəyə görə bunu qeyd eləyirik? Bu da ədəblərdən hesab olunur. Alimlər də bunu ədəblərdən hesab ediblər. Çünki elm tələb edən adam elmə başlayırsa, bir az sonra elmə yələnirsə, bu cürə söhbətləri şeytan ona salır ki, onu elm almaqdan yayındırsın, onu azdırsın. Şeyxinin, müəllimini onun gözündə salır ki, onun yanına getməsin, ondan sual öyrənməsin. Yəni ona görə bu cürə şeylərə fikir vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, insan, hər hansı bir insan barədə danışmaq istəyirsə, birinci öz əməlinə baxsın. Öz əməlinə baxsın ki, özü Allah üçün nə edir? Özün Allah üçün nə edəmsən? Basra əhli yığışır, İbrahim İbn Ədhəmin yanına gəlir. Ki, Allah Taala məgər Qurani Kərimdə demirmi? Uduni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edeyim. Biz dua edirik. Allah Taala bəs niyə bizim duamızı qəbul eləmir? Yığışıb gəlirlər. Deyirəm, biz bu ayət düzdür, inanırıq. Allah Taala deyir, dua eləyin, mən də sizin duanızı qəbul eləyim. Amma biz dua edirik, Allah Taala bizim duamızı qəbul eləmir. Səbəb, İbrahim İbn Ədhəm, rahiməhullah buyurur ki, 5 şey görə. Bəzi rəvayətlərdə 10 şey gəlib. Onlardan biri nə deyir? Deyir, öz eyblərinizi tərk elədiniz. İnsanların eybləri barədə danışmağa başladınız. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, xüsusən də elm tələbəsi, fayda verməyən hər bir şeyi tərk eləsin. Xüsusən də elm əhli ilə danışmağı tərk eləsin. Müəllimlə danışmağı tərk eləsin. İbn Əsakir rahmehullah buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. İmam Əhməd rahmehullah da onun bu sözünə əlavə edərək deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Kim onu iynəyərsə, xəstələnər, yeyərsə məhv olar. Yəni, kim onu iynəyərsə, xəstələnər, yeyərsə də məhv olar. Yəni, yeyərsə, özü qeybətə girişərsə, hansısa alimin qeybətinə girişərsə, məhv olar. Kim onu iynəyərsə, yəni özü qeybət eləmir, ancaq onun qeybətinə qulaq asır, zəhərlənər. Fikir verirsiniz, xəstələnər. Yəni ona görə bu cürə ümumiyyətlə məclisləri tərk eləmək lazımdır, ən aşağısı. Birinci, hansısa bir elm əhlinin, müəllimin, alimin pisləməyə başlanıldısa, danışılmağa başlanıldısa, susturmaq lazımdır. Əgər susmurlarsa və yaxud da sənin ixtiyarında deyirsə, sən o məclisdən uzaqlaşmalısan. O məclisdən uzaqlaşmalısan. Abdullah Mübarək rahmehullah buyurur ki, alimləri lağa qoyanın axirəti məhv olar. Alimləri lağa qoyanın axirəti məhv olar. Yəni, alimlər bu cürə sözləri ağlından gələn kimi deməyiblər. Bunları təcrübə əsasında deyirlər. Təcrübə əsasında deyirlər. Görürsən, kim ki başlayır elm əhli barədə danışmağa, onların eybləri barədə danışmağa və s. Görürsən, sonunda özü ondan da betər bir vəziyyətə düşür. Vallahi, yəni dəfələrlə bu cürə şeylərin biz şahidi olmuşuq. Yəni, hamı şahidi olur dəfələrlə. Yəni, ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, bu cürə şeylərdə diqqətli olsun. Hansısa bir müsəlman barədə danışdıqda ehtiyatlı olsun. Ona görə qiyamət günü elə insanlar gələcək ki, elə biləcək dağlar boyda sahabı var, gəlib görəcək heç nə yoxdur. Muflisin hədisindəki kimi. O götürəcək, bu götürəcək, bu götürəcək, heç nə qalmayacaq. Heç nə qalmadıq, hələ kifayət eləmir. Onu da günahlarından götürüb bunun boynuna qoyulacaq. Ancaq insanlar olacaq ki, əməllərin az olmasını düşünəcək, gələb görəcək dağlar boyda sahabları var, insanlar haqlarına girdiyinə görə. Ona görə elm tələbəsi bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Xüsusən də sənə nə fayda verir onlar arasında olan şeyləri danışmaq? Müsəlman, alimlərin, müəllimin, elm əhlinin barəsində danışmaq nə fayda verir? Sənin elmimə bir təsir eləyir, eləmir. Vaxtın gedir, gedir. Sən Elm tələbəsisən, elm tələbəsinin ədəblərinə fikir verdikdə alimlər Quran və sünnəyə əsasən hansı şərti qoyublar? Şərtlərdən də biri hansı idi? Vaxtından səmərəli istifadə eləmək. Elm, ümumiyyətlə, müsəlmanın hər bir dəqiqəsi onun üçün qızıldır. Hər bir dəqiqəsi. Nə qədər gedirsə onun ömründən gedir. Xüsusən də elm tələbəsi vaxtının qədrini daha çox bilməlidir. Ona görə sələflərdən nə qədərinə gəldilər ki, gəl söhbət eləyək, deyir, eləyək, günəşi saxla eləyək. Vaxtı saxla, nə qədər istəyirsən səninlə deyir, söhbət eləyim. Vaxtı saxlaya bilərsən, saxlaya bilmərsən. Sənə nə fayda verir? Hələ ziyanın demirəm. Qeybətdir, haqqa girməkdir və s. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, ancaq özünün özü barədə düşünsün. Hər gün başı balışıva qoyanda düşün ki, mən bu gün Allah üçün neynəmişəm. Və yaxud da kimsə barədə danışmaq istəyirsənsə öz eyblərini xatırla. Öz eyblərini xatırla. Hamı öz eybini xatırlasa, ondan ibrət götürsə, vallahi ki, utanar. Ümumiyyətlə, bu cürə şeylər əzəldən də var idi. Alimlərə dil uzadırdılar. Elm tələbəsinin qiymətini bilmirdilər. Ancaq bu şey birinci kimdən gəlir? Xavariclərdən gəlir. Ona görə alimlər deyir ki, likulli qovmin varis. Hər bir qovmin varisləri var. Yəni, hər bir tayfanın, pis tayfanın, hər bir batil inancın, hər bir firqənin varisləri var. O varis də keçir. O varislər də keçir ta qiyamətə qədər gedəcək. Qoyduğu varislər də nədir? Elm əhli barədə danışmaq. Elm əhlinə dil uzatmaq. Alimlərə dil uzatmaq, müəllimə dil uzatmaq. Bu da ilk dəfə kimdən çıxıb? Xavariclərdən çıxır. Dil uzatmağa başladılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mirası böldükdə bəzi sahabələrə az verirdi. Ki, onların buna heç ehtiyacı yox idi. Nə cəhətdən ehtiyacı yox idi? Gözləri tox idi. Və yaxud da imanları güclü idi. Abubakır Ömər kimi sahabiyə, Abubakır Ömər radiyallahu anh kimi sahabiyə görürsən ki, elə olurdu ki, mirasdan cüzü bir pay və yaxud da vermirdi Peyğəmbər səsəm. Sal üçün deyirəm. Ancaq İslama yeni girmişlərə görürsən ki, çox verdi. Nəyə görə? İslama meyilləri artsın. Gəlib, nə deyir? Deyir ki, ey Məhəmməd, adil ol. Yəni, bu cürə şeylər sahabələrin gözü qabağında baş verir. Başladılar dil uzatmağa. Bunun ilk dəfə kimdən çıxır? Xavariclərdən çıxır. Ona qarə Əli radiyallahu anhın vaxtında bu söhbətlər böyüyür, firqə halına keçirlər. Yenə də sahabələr onların üstündən xət çəkmir. Abdullah ibni Abbas radiyallahu anhın onunla söhbətə gedir. O Abdullah ibni Abbas ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün dua eləmişdi. Onun Quranı gözəl bilməsi üçün dua eləmişdi. O Abdullah ibn Abbas ki, uşaq ikən Ömər radiyallahu anhını onu böyük məclislərə gətirirdi. Nəyinə görə? Eliminə görə. Həmin o Abbas, Abdullah ibn Abbas xavariclərin yanına gedir. Gedəndə nə dedilər? Bəziləri qayıdıb dedi ki, dil uzatmağa başladılar. Bəziləri qayıdıb deyir ki, hə, Abdullah ibn Abbas gəlir. Kimdəndir? Qureyşdəndir. Qureyşdə mübahisə etməyi xoşlayır. İbn Abbas da mübahisənin dərdindən durub gəlib. Xoşlayır. O boyda sahabiyə dil uzatmağa başladılar. Bəziləri də nədir? Qayıdıb dedilər ki, hə, əmin oğlunu müdafiə eləməyə gəlmisən. Əmisi oğlu da kim idi? Əli radiyallahu anhdır. Görün, subhanallah, demir ki, haqqı bəyan eləmək üçün gəlmirsən və yaxud haqqı axtarmaq üçün gəlmirsən və s. Əmin oğlu müdafiə eləmək üçün gəlmirsən. Yəni, bu pis mirası onlar qoyub gedir. Hansı ki, əfsuslar olsun ki, bu günlərin biz də o cürə pis mirasdan pay götürürük. Faydasız bir şey. Nə özümüz faydalanırıq, nə də başqaları faydalanır. Ancaq özümüzə və başqalarına zərər veririk. Ümumiyyətlə, elm tələbəsi barədə gəlib sənə nəsə deyildikdə, fərq eləmir kim olur olsun. Heç elm tələbəsi yox. Müsəlman barədə gəlib sənə nəsə deyildikdə, kimsə danışmaq istədikdə sustur onu. Fayda var bu söhbətlərdə? Yoxdur. Nəsə qazanacaqsan, qazanmayacaqsan. Və yaxud da məsələn, hansısa bir məsələdirsə, eybi yox, eşitmisənsə, dəqiqləşdirmək lazımdır. Görürsən, nə qədər şeylər var ki, dəqiqləşdirəndə bunun doğru olmadığını şahidi olursan. Görürsən ki, əksər söhbətlər çoxu yalan çıxır. Ümumiyyətlə də fayda olmayan şeyləri tərk eləmək lazımdır. Tərk eləmək lazımdır. İslamın əvvəllərinə fikir verin. Görün, elində necə bərəkət var idi. Nəyə görə? Elimə yələnmək üçün ədəblərdən lazımı tərzdə istifadə edirdilər. Bu cürə məsələlərə baş qoşmurdular. Gəlib oturub elmlərini tələb edirdilər. Müslim rahmanullah bir alim ki, Buxari barədə danışanda neynir? O alimdən yığdığı bütün hədisləri gedir, evdən gətirir, qoyur qabağına, tərk eləyir, çıxır, gedir Buxarin yanına. Danışdıqda ancaq özün gözdən düşürsən. Ancaq özün gözdən düşürsən. Ancaq özünə zərər gəlir. Heç nə qazanmırsan. Onlar, bizdən öncəkilər, elmə dəyər verərdilər, alimə dəyər verərdilər, onları ucaldardılar. Nə qədər ucaltdıqda bir o qədər də bərəkət olur. Bunu da kimlər salıb? Bayaq dediyim kimi, batil, səhv yolda olan firqələr qoyub. Məqsədləri də aydındır. Çünki, əgər sən bir alimi sevirsənsə, bir elm əhlini sevirsənsə, onun sözünü götürürsənsə, demək onun sözünə müxalif olan bunun sözünü götürməyəcəksən. Ona görə həmin o elm əhlini gözdən salırlar ki, ondan söz götürməyəsən. Ondan sonra öz istədiklərini lazımınca, layiqincə yeridə bilsinlər. Alimləri, elm tələbələrini sevmək lazımdır. Sələflər sevərdilər, qiymətləndirərdilər ki, onların elminə də bax belə bərəkət olardı. Qutaybə rəhməhullah buyurur ki, hər bir kimsə hədis əhlini sevirsə, sünnə əhlini sevmiş olur. Hər bir kimsə hədis əhlini sevirsə, sünnə əhlini sevmiş olur. Buyurur ki, sevmirsə, o bidət əhlidir. Yəni, əgər insan düzgün yoldadırsa, düzgün yolda olan alimi necə sevməyə bilər? Demək, sevmirsənsə, sənin qəlbində nəsə var ona qarşı. Əbu Hatim öz oğluna buyurur ki, Əhməd ibn-i Həmbəli sevən kəs sünnə əhlidir. Əhməd ibn-i Həmbəli sevən kəs sünnə əhlidir. Bu cürə qiymət verərdilər. Marvazi rahmahullah buyurur ki, Tursusdan olan bir nəfər gəlir. Tursusda o zaman döyüş meydanı idi. Bir nəfər gəlir, buyurur ki, Rumlarla mübahisədə gecə olduqda qoşun, müsəlman, qoşun əllərini açıb Abu Abdullah üçün, yəni İmam Əhməd üçün dua elirdilər. Subhanallah, özləri döyüş meydanındadılar. Ancaq alim üçün dua elirdilər. Bu cürə dəyər verdilər, ona görə elm yayılırdı. Ona görə elmdə bərəkət olurdu. Həşur ibn İsmail buyurur ki, rahiməhullah, Bağdadda ikən Muhammed ibn İsmailin gəlişini eşitdim. Və dedim ki, bu günlərin Bağdada alimlərin seyyidi daxil oldu. Pis demir onu, alçatmır, demir onun yanına getməyin. Görün, necə tərifləyir. Bu günlərin Bağdada alimlərin seyyidi daxil oldu. Subhanallah, fikir verirsiniz. Əyyub rahmahullah buyurur ki, əhl-i sünnədən olan bir elm əhlinin ölümü xəbəri gəldikdə, elə bil ki, bədənimdən hansısa bir üzvü kəsib atırlar. O cürə mən ağrı hiss eləyirəm. Bu cürə dəyər verərdilər. Sonra bir qədər sustuqdan sonra buyurur ki, əhl-i sünnənin ölümünü arzulayanlar, Allahın nurunu söndürmək istəyən kəslərdir. Yahya ibn Cəfər deyir ki, vallahi mənim ömrümdən kəsib Buxariyə verə bilsəydim, mən bunu eləyərdim. Mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Ancaq Buxarinin ölümü elmin getməsidir. Bu cür alimlərə, elm tələbələrinə dəyər verirdilər. Həmməd rahmehullah buyurur ki, Əbu Hanifə rahmehullah buyurur ki, elə bir namaz qılmadım ki, orada şeyxim Həmməd üçün, bir də valideynlərim üçün dua eləməyim. Hamısı məşhur adamlardır. Fikir verirsiniz, hamısı da öz şeyxlərini necə ucaldırdılar? Əbu Hanifə rahmehullahın ən məşhur şeyxlərindən biri Həmməd olur. Buyurur ki, elə bir namaz qılmadım ki, onun üçün dua eləməyim. Necə qiymət verirdilər. Və onların özü də gəlib o dərəcəyə çatardılar. Nəyə görə? Ədəblərdən lazımınca istifadə elədiklərinə görə. İmam Əhməd rahmehullah məscidə girir, görürlər ki, bir nəfər uşaq var, onu lağa qoyurlar. O uşaq da elmli uşaq olur. Əbu Zura rahmehullah. İmam Əhməd hisslənir. Buyurur ki, siz onu lağa qoyursunuz, siz ona uşaq deyirsiniz, əllərini açır, başlayır onun üçün dua eləməyə ki, Allahım ona kömək, Allahım onu qoru, Allahım onu bəlalardan uzaq elə, Allahım onu faydalı elm ver və s. Ya, bu cürə elm əhlinə hörmət eləyərdilər. Ona görə, qardaşlar, bu da ədəblərdən biridir. Yəni, ümumiyyətlə, bu ədəbi qeyd eləyəndə, vallahi Allah şahiddir ki, yəni mən kimisə nəzərdə tutmamışam, kimisə hansısa firqəni nəzərdə tutmamışam. Bu ədəbi də, yəni mən hələ Mədinədə tələbə olanda işləmişəm. Haradasa Allah bilir, yəni 10 ilə yaxındır işləmişəm ki, hansı ki indi bu günləri götürüb, yəni burada düzəliş eləmədən götürüb gəlmişəm bura. Yəni bu alimlərdən götürmüşəm bunu da. Yəni bu söhbət təkcə Azərbaycanda deyil. Bu söhbət Saudiyada da var. Bu söhbət ayrı İslam ölkələrində də var ki, hansı ki ona görə o yerlərin hamısından görürsən ki, orada bu cürə boş-boş faydasız söhbətlər gedir, elm itir. Ən azından lap sən yaxşı söhbət eləsən də qiymətli vaxtını itirmiş olsan. İnşallah gələn dərsimiz sonuncu dərs olar. Yəni elm barədə ədəbləri tam olaraq bitirərik. Allah Subhanahu taala-dan istəyirəm ki bizi faydalı elmə yiyələnmək üçün olan səbəblərə riayət eləməyimizə bizi müvafiq eləsin, faydalı elmə yiyələndirsin, bizə o elm ki, həm bu dünyada, həm də axirətdə kömək eləsin və bizi cənnət əhlindən eləsin. Və sallallahu ənəbi Muhammed və alə əlihi və səhbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.